Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 24 кастрычніка. Нашыя тэмы. Рышы Сунак стане прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. У Беларусі вынеслі на абмеркаванне папраўкі ў выбарчы кодэкс і закон аб УНС. Кіраўнік МЗС Эстоніі перадаў Ціханоўскай копію дакумента Рады БНР. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рышы Сунак стане прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Ён застаўся адзіным кандыдатам на пасаду кіраўніка кансерватыўнай партыі. Адзіны канкурэнт Сунака Пенні Мардон зняла сваю кандыдатуру з гонкі, піша BBC. Рышы Сунаку 42 гады, ён стане першым у гісторыі брытанскім прэм'ер-міністрам азіяцкага паходжання. Яго бацькі эмігравалі з усходняй Афрыкі, куды іх бацькі прыехалі з Індыі. Рышы Сунак выпускнік Оксфардскага і Стэнфардскага універсітэта. У Сунак быў міністрам фінансаў Вялікабрытаніі ў 2020-2022 годах. Яго жонка – дачка індыйскага мільярдэра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады вынеслі на абмеркаванне дзве свае законадаўчыя ініцыятывы – праекты законаў аб змене выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь і аб усебеларускім народным сходзе. Прапановаў ад грамадзян і арганізацый чакаюць з 24 кастрычніка да 2 лістапада уключна. Іх можна пакідаць на прававым форуме, расказаў Белта дырэктар Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Андрэй Мацельскі. Некаторыя змены ў выбарчы кодэкс раней нацаваў кіраўнік ЦВК Геннадзь Карпенка. У прыватнасці, паводле яго словаў, прапануецца адмяніць парог яўкі на парламенцкіх выбарах і адмовіцца ад выбарчых участкаў за мяжой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Рэйнсалу перадаў Святлане Ціханоўскай копію знойдзенага ў архівах дакумента аб прызнанні Рады БНР незалежнасці Эстоніі. Урачыстая цырымонія адбылася ў будынку эстонскага МЗС. Урмас Рэйнсалу таксама заявіў, што Эстонія накіруе ў Вільню дыпламатычнага пасланіка. Ён будзе супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Кіраўнік эстонскага МЗС таксама гаварыў пра тое, што Талін не прызнае рэжым Аляксандра Лукашэнкі і раздзяляе беларусаў і рэжым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былога прэс-сакратара мабільнага аператара А1 Мікалая Брэдзелева судзілі на 4 гады калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Як піша дзяржаўная СБ, па артыкуле злоўжывання ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі яго апраўдалі за недаказанасцю ўдзелу ў здзяйсненні злачынства. 4 гады ён атрымаў за фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, яго вінавацілі ў пераводах на карысць Антона Матолькі. Сам блогер, якога ў Беларусі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў, ужо зняпраўдзіў гэта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Муз Беларусі дадало ў свой спіс экстрэмістаў яшчэ 143 чалавекі. Большая частка з іх гэта асуджаныя ў арганізацыі падрыхтоўкі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх. У спіс экстрэмістаў уключылі ў тым ліку філосафа Владзіміра Мацкевіча, журналістку Кацярыну Андрэеву, Дмітра Інасту Дашкевічу, братоў Кіма і Алексея Самусенку, блогера Владіслава Савіна, візажыстку Вольгу Томіну і студэнта Андрэя Маслава. Цяпер у спісе асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці ад МУС, блізу 850 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.